السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں اس بات کا ذکر ہوا تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلیفہ مٹکو فیدہ اللہ تعالی بن سل عزیز anasema kwamba katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilizungumza kuhusu mada hii kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwa ajili ya kupokelewa kwa maombi mtu anatakiwa awe na imani kamili juu ya Mwenyezi Mungu na awe na imani kwamba Mungu ana kudra juu ya kila kitu, na kwa kuwa na imani hii kumuomba kwake na vile vile kutimiza haki zake zote ni muhimu. Amri za Mwenyezi Mungu ni nini? Katika hutuba iliyopita nimeshawahi kueleza kuhusu mada hii kwamba kwa ajili ya hii Mwenyezi Mungu ametupatia kitabu kitakatifu Qur'ani tukufu ambamo ndani yake amri zote za Mwenyezi Mungu zimeelezwa waziwazi. Mwenyezi Mungu aliposema hii kwamba falyastajibuli, yani watumishi wangu waniitikie, mradi wake ni amri zilizoelezwa ndani ya Qur'an tukufu, waaminio watumishi wangu wafuate amri zile. Wakifanya hivi, matokeo yake ni kwamba Mungu atapokea maombi na vile vile mwongozo pia utapatikana. Mwenyezi Mungu anasema matokeo yake yatapatikana hivi, yani la'allahum yarshudun, ili waongoke, yani watumishi wangu waongoke kwa sababu ya mwongozo huu, wataona kwamba mimi nimekuja karibu nao, wale wawe wenye kufuata njia iliyonyoka, wapate mwelekeo, waweze kufuata mema, waweze kuepukana na maovu, waweze kutimiza lengo la kuumbwa kwao, vile vile kwa kufuata hulka njema waweze kutimiza haki za wenzao. Je, vitu hivi vinahitajika katika Ramadhan tu au vitu hivi vinahusika na Ramadhan tu? Je, ikiwa sisi katika Ramadhan tukifuata amri za Mwenyezi Mungu, je, tutaongoka kwa milele? Kwamba tumefanya juhudi katika Ramadhan tu, sasa tumeongoka. Hazura anasema Ramadhan inakuja kwa ajili ya kutukumbusha kuhusu mambo haya yote.
Aur mujahide ke mahine mein hum tarbiyat lekar
mujahide, ili katika mwezi huu wa malezi na juhudi kwa kupata malezi na
ek dusre ko dekhkar,
kwa kufanya juhudi na kufanya bidii tufanye tutafute njia za kuja kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwaona wengine, kwa sababu watu wengine wanakuwa na hulka njema, wanakuwa na imani zaidi, na katika Ramadhani tunapata bahati ya kuwaona hawa wenzetu, kwa kuwaona hawa wenye malezi mazuri tunapata nafasi ya kujitengeneza na kujirekebisha ili kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu tuwe karibu naye na tuweze kupata hali ya kupokelewa kwa maombi yetu, ili sisi kwa kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu daima dawamu tuboreshe dunia yetu na akhera yetu. Katika Qur'ani tukufu kuna amri chungu mzima ambazo Mwenyezi Mungu ametuambia tufuate amri kadhaa na tuepukane na mambo kadhaa. Tunatakiwa tuendelee kukumbushana amri hizi mara kwa mara. Sasa hivi mimi nimechagua amri kadhaa za Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa hawa, amri ya msingi ambayo tunatakiwa tuzingatie kila wakati, ambayo ni lengo la kuumbwa kwake, na jambo hili ni ibada ya Mwenyezi Mungu, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ameeleza tafsiri yake hivi kwamba mimi nimeumba manadamu na jini kwa ajili ya hii waniabudu. Mada hii nimeshawahi kueleza mara chungu mzima, na naendelea kukumbusha kuhusu mada hii, lakini miongoni mwetu wapo wengi ni wale ambao wanakumbuka kwa siku kadhaa kisha baadaye wanasahau, hata na nimeshuhudia na nimepata taarifa pia kwamba hata wabashiri wengine, hata wale ambao wamepata elimu ya dini na wanajua umuhimu wa kitu hiki, hata hawa pia hawazingatii vizuri jambo hili kama ipasavyo. Kisha ni viongozi wa jumuiya katika vikao wanajaribu kujieleza au kueleza elimu yao. Ikiwa kesi ya mtu fulani ikipatikana, wanajaribu kumuelewesha kwa kupitia Qur'ani tukufu na hadithi, lakini wapo wengine ambao wao wenyewe hawazingatii jambo hili la msingi kama ipasavyo. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam amesema muelewe vizuri jambo hili kwamba kuumbwa kwenu, lengo la Mwenyezi Mungu ni hili kwamba nyinyi mumwabudu Mungu na muwe kwa ajili yake tu, na dunia isiwe lengo la maisha yenu. Naeleza jambo hili mara kwa mara kwa sababu kwangu ni jambo hili kwalo mwanadamu aliumbwa, na hili ni jambo kwalo mwanadamu yupo mbali. Hazur anasema kwamba Sayyidina Muhammad sallam ameeleza mada hii kwa maelezo zaidi kwamba ikiwa dunia haitakiwi iwe lengo, si maana yake kwamba tusifanye kazi duniani, mnalazimika kufanya kazi, lakini jukumu la ibada pia mutimize. Hata mnatakiwa muzingatie lengo la kuumbwa kwenu. Siku hizi katika mwezi wa Ramadhan, kwa kawaida watu wanafuata jambo hili, swala ya isha pia katika inchi za Ulaya inasaliwa kwa kuchelewa sana, na wakati wanapomaliza swala inakuwa saa 5 au 5 na robo, na wapo wengine ambao wanaswali swala kwa sababu tarawih pia inaswaliwa, na wanapofika nyumbani na wanapolala wanakuwa saa inakuwa saa 6 au saa 6 na robo, kisha wanaamka asubuhi hii saa 8 au saa 8 na nusu kwa ajili ya kula daku na wanakuja msikitini kwa ajili ya kusali swala. Jambo hili linathibitisha kwamba ikiwa mtu anakuwa na nia halisi na yeye asiwe na elimu tu, bali anafanya juhudi katika hali hii, mtu hawezi kuwa mvivu katika swala yake, bali kwa ajili ya hii watafanya juhudi ili waswali swala. Kusali swala msikitini pia ni miongoni wa amri za Mwenyezi Mungu. Basi katika Ramadhan hii wa wabashiri ambao waliwaahidi kwamba sisi tutatanguliza dini juu ya dunia na tutakuwa katika mstari wa kwanza katika jambo hili, na kwa ajili ya hii tutafanya juhudi kwa uwezo wetu wote. Vile vile viongozi wa jumuiya ambao wanachunguzwa na wanajumuiya, na ndio maana wao walichaguliwa kwa ajili ya hii kwamba wao ni wabora zaidi kuliko sisi, hawa pia wanatakiwa wawe mfano kwa ajili ya wanajumuiya wengine. Hawa wanatakiwa wafanye juhudi kwa nguvu ya wote, si katika Ramadhan tu kwamba wao wanaswali swala au wanafanya ibada sawa na amri ya Mwenyezi Mungu katika Ramadhan tu, na wao wasiendelee kuhisabu kwamba siku 13 imebaki au 12 imebaki ya Ramadhan, na baada ya Ramadhan sisi tutarudi katika hali yetu ya zamani, bali wao wanatakiwa wafanye juhudi kwamba malezi ya Ramadhan hii na juhudi ya Ramadhan hii iliyotuboresha hali ya ibada yetu, tutafanya hali hii itakuwa sehemu ya maisha yetu na tutakuwa mfano kwa ajili ya wengine. Kama nilivyosoma baadhi ya maandiko Sayyidina Muhammad sallam mbele yenu, ndani yake Sayyidina Muhammad sallam amekumbusha kwa moyo wake wote kwamba nawakumbusheni mara kwa mara kuhusu jambo hili. Vile vile Hazuri anasema sasa nataka kusoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Muhammad sallam. Sayyidina Muhammad sallam anasema kwamba wakati lengo la Mwenyezi Mungu kwa ajili kuhusu kuumbwa kwa mwanadamu ni ibada, katika hali hii si shani ya muaminio kwamba yeye atangulize kitu kingine juu ya lengo hili. Lazima tutimize haki ya nafsi zetu, lakini hatutakiwi tupite kiasi katika kutimiza haki hizi. Tunalazimika kutimiza haki ili tusibaki nyuma. Nyinyi mtumie vitu hivi kwa ajili ya hii ili muweze kufanya ibada badala ya kutanguliza haki hizi juu ya ibada. Hazura anasema kwamba katika hadithi pia inapatikana kwamba tutimize haki za nafsi zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba nafsi yenu pia ina haki juu yenu. Sayyidina Muhammad sallam anasema bila shaka sisi tuna haki ya nafsi yetu juu yetu, lakini katika hii inatakiwa tushike njia ya wasitani, tusipite kiasi. Lazima tutimize haki za nafsi ambazo ni haki zake halisi ambazo zimewekwa katika maumbile ya binadamu. Kwa hivyo ni muhimu haki hizi lazima zitimizwe, na haki hizi zitumiwe kwa ajili ya faida yenu. Pengine wapo vitu vingine, ikiwa hatuvitumii vitu hivi na ikiwa haki yake haitumizwi vizuri, basi vile vitu vinakufa, ambalo si lengo la kuumbwa kwa mwanadamu, bali pamoja na ibada ni lazima tutumie vitu hivi pia. Kutumia nguvu iliyoumbwa na Mwenyezi Mungu pia ni muhimu. Ikiwa hatutumii nguvu na uwezo uliumbwa na Mwenyezi Mungu, basi hii ni sawa sawa na kuto kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kulikuwa mwanamke mmoja saba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hali yake ilikuwa si nzuri, alikuwa hafanyi mambo ya mapambo ya mwili wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa kuhusu yule mwanamke, mtume akamuita na akamuuliza, kwa nini unaishi hivi? Yule mwanamke akasema, mimi nijiandae kwa ajili ya nani? Kwa sababu mume wangu anafanya ibada mchana na usiku. Mtume sasa akamuita mume wake na akasema kwamba juu ya nafsi yako kuna haki ya nafsi yako pia, kwa hivyo haki za nafsi pia zinatakiwa zitimizwe, lakini lazima tuzingatie lengo la kuumbwa kwetu kila wakati, na tutangulize lengo la kuumbwa kwetu. Wakati tutakapotimiza haki ya nafsi zetu, tutakuwa na afya njema, na katika hali hii tutaweza kufanya ibada vizuri. Kisha Sayyidina Amal as-salatu wassalam anasema, ikiwa vitu havitumiwi sawa na mahala pao, basi katika hali halali pia inakuwa haramu. Amesema ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kutoka katika aya hii ni dhahiri kwamba mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya ibada ya Mungu. Basi kwa ajili ya kutimiza lengo hili, kadiri kitu kinatakiwa, ikiwa mtu anachukua zaidi ya ile mahitaji katika hali hii, kile kitu hata kama ni halali lakini si halali kwa ajili yake katika hali hii,
to halal bhi haram ban jata. Farmaya jo insaan raat din,
yani ikiwa akitumia zaidi ya dharura yake, ile halali pia inakuwa haram.
Ibadat ka kya haq ada kar sakta hai
manadamu ana jali kuhusu nafsi yake tu usiku na mchana, atatimizaje ibada ya haki? Muumini hiyo anatakiwa aishi maisha ya unyenyekevu. Mtu akiishi katika maisha ya starehe, yeye hawezi kupata lengo la kuumbwa kwake. Kisha anasema Sayyidina Amal as-salatu wassalam kwamba lengo la kuumbwa mwanadamu ni kwamba amtambue Mungu wake na amtii yeye, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yani mimi nimeumba mwanadamu na jini kwa ajili ya hii waniabudu. Lakini nasikitika kwamba watu wengi ambao wanakuja duniani baada ya kuwa balehe, badala ya hii kwamba waelewe lengo la maisha yao na wazingatie lengo la maisha yao, wao kwa kumwacha Mwenyezi Mungu wanaangukia dunia, na wao wanapenda mali ya dunia na heshima ya dunia kiasi hiki kwamba wanamsahau Mwenyezi Mungu. Hata wengine wanamsahau Mwenyezi Mungu kabisa, na wao wanaangukia dunia tu. Wao hawajali kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Ndio wanajua wakati malaika anapokuja kwa ajili ya kumpa kifo, yani wao katika shughuli za dunia wanatoka wakati mauti inapokuja kwao. Hata wengi wa watu wa dunia ni wa aina hii, hata wakati wa mauti pia wanakuwa na fikira ya mali yao ya dunia, na hii haiwezi kuwa hali ya muaminio. Yani muaminio awe fikira ya mali yake wakati wa mauti yake, lakini wapo wengi ambao wanaamini na baada ya kuamini kwa kusahau lengo la maisha yao kwa ajili ya kupata manufaa ya dunia, wanafanya bidii sana. Basi kila mmoja wetu anatakiwa atangulize fikra hii kwamba tuweze kutimiza lengo la kuumbwa kwetu, na katika Ramadhan hii na baada ya Ramadhan pia sisi tuendelee kuzingatia ibada ya Mwenyezi Mungu. Na kwa ajili yake tumeambiwa tuimarishe misikiti, tunatakiwa tuzingatie amri hii. Sayyidina Amal as-salam ameandika sehemu moja kwamba mwanadamu anatakiwa awe na hamu ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Kwa kupitia hali hii, yeye ataheshimika sana na Mwenyezi Mungu. Wakati atakapokuwa na hamu ya kupata ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala, katika hali hii yule mtu ataheshimika kwake na atakuwa mwenye thamani. Basi yule ambaye atakayekuwa mwenye thamani kwa Mwenyezi Mungu ni yeye ndiye ambaye alipata mwongozo halisi, na ni yeye ambaye alipata mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameeleza mada ya swala sehemu chungu mzima katika sura Nur. Mwenyezi Mungu anasema rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa itaiz zakati yakhafuna yawman tatakallabu fihi alqulubu wal absar.
Aise mard, aise azim mard jise na koi tijarat,
yani watu ambao haiwasaulishi biashara wala uchumi katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kusimamisha swala na kutoa zaka, wakiogopa siku ambayo mioyo itapinduka na macho pia. Katika aya hii mfano wa wale watu umeelezwa, kama Sayyidina Malik al-Sam ameandika kwamba wale watu watakuwa wenye thamani sana kwa Mwenyezi Mungu, na hali hii walipata maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuliko watu wengine wote, wakawa wapendwa wa Mwenyezi Mungu. Kuhusu maswahaba wake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema kwamba wao ni wenye kuwaonyesheni njia, basi muwafuateni. Sayyidina Malik salatu wasalam kwa kueleza tafsiri aya hii anasema kwamba hali ya mtu mmoja imeelezwa katika Tazkiratul Awliya kwamba mtu mmoja alikuwa akifanya biashara ya maelfu na maelfu. Mzee mmoja, wali mmoja, akamuona na yule wali akajua kwamba ingawa anafanya biashara ya maelfu na maelfu, anapata fedha sana, yupo na shughuli sana, lakini licha ya kuwa na hali hii ya biashara yake na shughuli zake, yeye hagafiliki kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yani anafanya biashara sana lakini hagafiliki kwa Mungu. Sayyidina Malasema anasema kuhusu watu wa aina hii, Mungu amesema kwamba la tulihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi, yani biashara pia haisababishi kwamba wao wamsahau Mungu. Na hii ndiyo ni sifa ya muamini kwamba afanye biashara duniani na vile vile asimsahau Mwenyezi Mungu. Anasema yule tatu ni ya faida gani ambaye akiwekwa akibebwa mzigo anakaa, na wakati anapokuwa bila mzigo anakimbia sana. Tatu huyu hawezi kuwa na sifa nzuri. Azura anasema tatu ni aina ya farasi ambayo inatumika kwa ajili ya kubeba mzigo katika milima. Kisha anasema Sayyidina Malik al-Sam kwamba mtu ambaye kwa kuacha dunia anaenda pembeni, basi yule mtu anaonyesha udhaifu wake. Ni sawa, ibada ni lengo letu, lakini pamoja na hii kazi ya dunia pia anatakiwa afanye. Wale watu ambao wanajitenga, wanakuwa kama mafukara, wale watu wanaonyesha udhaifu wao katika Islam. Rahbaniyat hairuhusiwi. Sisi hatusemi kwamba muache watoto na wanawake na muache kazi ya dunia, haiwezekani iwe hivi, bali mtu anatakiwa afanye kibarua chake, na mwenye biashara anatakiwa afanye biashara yake, lakini atangulize dini. Hii ni sharti. Mfano wake unapatikana duniani kwamba mfanya kazi na mwenye biashara, licha ya kuwa na ahli kwamba wanafanya vizuri biashara, lakini wanakuwa na wake na watoto. Upande moja wanafanya kazi na biashara, na vile vile wanatimiza jukumu la nyumbani, wanatimiza jukumu na haki za watoto na wake, na kwa hiyo vitu wote vinaenda vitu hivi vyote viwili vinaenda sambamba. Hivyo ndivyo mtu anaweza kutimiza haki za Mwenyezi Mungu, na kwa kutanguliza dini juu ya mambo ya dunia anaweza kuishi vizuri. Kuhusu kulinda swala, Mwenyezi Mungu anasema hafizu ala salawate was salate lusta. Wakumu lillahi kanetin, yani mulinde swala zenu, hasusan swala inayokuja katikati, na muitikie amri za Mwenyezi Mungu. Katika aya hii watu wale wamekumbushwa, hasa ambao wanaona swala ni mzigo juu yao, ikiwa wakati wa swala ya alfajiri, ikiwa kwa sababu ya kukesha usiku inakuwa ngumu kuja wakati wa swala ya alfajiri, ya kusali kwa wakati wake ni ngumu, basi swala hii inakuwa swala ya katikati kwa ajili yake. Ikiwa kwa ajili ya mtu ambaye anafanya biashara, swala ya dhuhuri na alasiri ni ngumu kwake kusali, basi swala hizi zinakuwa swala ya katikati. Hafizu maana yake ni hii kwamba mulinde sala ili isipotee au isiende bure. Mtu mwaminio anakuwa mtiifu wakati anaposali sala hizi kwa nyakati zao, na anaswali sala kwa kutimiza haki zao, si kwamba anakuja haraka haraka na anaswali sala haraka haraka kisha anaondoka. Amri moja ndani ya Qur'an tukufu, Mungu ameeleza hii kwamba mtimize ahadi zenu na mzingatie ahadi zenu. Miongoni wa ahadi hizi ni ahadi zilizofanywa na Mungu na zilizofanywa na watu. Ahadi za Mwenyezi Mungu ni kuhusu dini yake. Sisi wanajumuia hasa ambao tuliofanya bayat ya Sayyidina Ahmad alayhi salam, na wakati wa kufanya bayat tulifanya ahadi, na tulifanya ahadi kwamba tutatanguliza dini juu ya dunia, na tuliahidi kwamba tutafuata mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na tuliahidi kwamba tutazingatia yale mambo yote ambayo tuna yanayotukumbusha kuhusu kutimiza haki za Mwenyezi Mungu. Mambo haya yote yapo katika ahadi ile tuliyofanya. Vile vile ahadi inatukumbusha kuhusu kutimiza haki za watu, tunatakiwa tuzingatie ahadi yetu hii. Mwenyezi Mungu anasema aufu bi ahdillahi idha ahadtum wala tankuzul aymana ba'da tawkidha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila inna allaha ya'lamu ma taf'alun. Yani mutimize ahadi ya Mwenyezi Mungu wakati mulipoahidi, na baada ya kula kiapo msivunje kiapo chenu. Wakati mnapofanya Mungu kuwa shahidi juu yake, Mungu lazima anajua yote mnayofanya. Katika hii wazi wazi amri imetolewa kwamba mmefanya ahadi za aina mbili. Moja ni ahadi ile mliofanya na Mwenyezi Mungu, na ahadi ile ni kufuata mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na vile vile ni ahadi ya bayat yenu. Hii ni ahadi kwamba baada ya kuingia katika Islam kwa kujiita Muislamu, nitafuata amri zote za Mwenyezi Mungu. Na ahadi ya pili iliyoelezwa ni hii kwamba ahadi mnayofanya kati yenu, mnalazimika kutimiza ahadi ile pia. Mwenyezi Mungu amesema kwamba wakati mlifanya Mungu kuwa dhamini, basi katika hali mnalazimika kutimiza ahadi yenu. Muradi wake si hii kwamba mahali ambapo hamkufanya Mungu kuwa dhamini na hamkufanya ahadi kwa kutaja jina la Mwenyezi Mungu, basi hapo mnaweza kuvunja ahadi yenu, si hivyo. Au muvunje viapo vyenu, si hivyo. Au msifuate ahadi zenu, si hivyo. Bali kila ahadi mnayofanya Kitu cha kwanza ni kwamba ahadi ifanywe juu ya ukweli na uadilifu. Wakati mnapofanya ahadi katika hali hii, basi ni amri ya Mwenyezi Mungu, mnatakiwa muahidi hivi, kwa sababu muamini wanatakiwa azingatie ukweli na uadilifu. Kwa neno lingine, tunaweza kusema kwamba hata kama hatumfanyi Mungu kuwa dhamini wakati wa ahadi yetu, lakini kwa sababu ni mafundisho ya Mwenyezi Mungu kwamba ninyi muendelee kufuata uadilifu na ukweli, katika hali hii ahadi yote tukifanya, ili ahadi itakuwa chini ya dhamana ya Mwenyezi Mungu. Hata kama hatukutaja jina la Mwenyezi Mungu, basi kuna haja kuelewa mada hii kwamba muaminio analazimika kutimiza ahadi zake zote alizozifanya. Ikiwa sisi tunaelewa umuhimu na hekima ya kitu hiki, basi fitina ya kila aina, udanganyifu ya kila aina, na lawama ya kila aina inayopatikana katika jamii, basi jamii itatakisika katika hali hii. Mambo yanayopatikana katika mambo ya kifedha, yale mambo pia hayatapatikana, kwa sababu kule pia ahadi zinavunjwa. Nimeona siku hizi kwa sababu ya tamaa ya dunia, kuvunja ahadi na kudanganya na kutokutimiza ahadi inaendelea kuzida hali hii ndani yetu pia. Kwa sababu ya hii, si hii tu kwamba jumuiya inapata fedheha, hata baadhi wakati watu wa aina hii wanapoteza imani yao inapotea. Wakati mtu anapovunja ahadi, anategemea uongo, na kuhusu uongo Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'ani tukufu, na ametuonya, na kwa kutuonya amesema tunatakiwa tuipukane na uongo. Anasema fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawl az-zur, yani muipukane na uchafu wa masanamu, na vile vile muipukane na uongo. Kuhusu hii, Sayyidina Imam al-Islam anasema mimi sina haja ya hii kwamba niseme msiwaue watu na msimwage damu, kwa sababu ni nani ambaye anaweza kumwaga damu isipokuwa yule ambaye ni mbaya kabisa? Nawaambieni kwamba kwa sababu ya kusisitiza juu ya hali ya kutokufanya uadilifu, usimwage damu ya ukweli, mupokee haki. Hata kama haki inasemwa na mtoto mdogo, yani hata kama mtoto mdogo anasema mupokee kwake, na umsisitize juu ya hali yenu. Hata kama mnapata hali kutoka kwa mdui wenu, katika hali hii muache msisitizo wenu. Yani hata kama mdui akisema jambo la kweli, basi mupokee kwake. Yani wakati wa ikhtilafu, mkiona upande mwingine ni ukweli katika hali hii, hamtakiwi mujadili na hamtakiwi mueleze mantiki yenu, bali mnalazimika kupokea ukweli ule. Amesema mubaki juu ya ukweli na mutoe ushahidi wa kweli, kama anasema Mwenyezi Mungu fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawl az-zur, yani mujiepushe na uchafu wa masanamu, na vile vile muipukane na uongo, kitu ambacho kinawapelekeni katika kibla. Kile kitu ni sanamu, kile kitu ambacho kinawapelekeni mbali katika kweli, basi kile kitu ni sanamu. Mutoe ushahidi wa kweli, hata kama ushahidi unakuwa dhidi ya babu zenu na ndugu zenu na marafiki zenu. Na inatakiwa nyinyi msiache kusema kweli na uadilifu. Tunaeleza mbele ya watu wengine mafundisho haya ya dini tukufu ya Islam, lakini wapo wengi miongoni mwetu, wakati wanapopata hali hii wanasahau amri hizi za Mwenyezi Mungu. Wakati mmoja Sina al-Islam alisema kwamba pamoja na ibada ya masanamu, Mungu ameeleza uongo pia. Kama mtu mjahili kwa kumwacha Mwenyezi Mungu anaelekea kwenye jiwe vile vile kwa kuacha kweli mtu anafanya uongo kuwa sanamu yake. Hii ndiyo ni sababu Mungu amechanganya uongo na ibada ya sanamu kama ni kitu kimoja. Kama mtu ambaye anatengeneza sanamu na kisha anafanya ibada yake na anakuna imani akifanya ibada yake, akiomba msamaha kwake atasamehewa na vile vile mambo yake yote yatarekebishwa. Vile vile yule anayesema uongo, yeye pia anatengeneza sanamu na anaona kwamba kwa kupitia sanamu ile atapata wokovu, yani nikisema uongo basi mambo yangu yatarekebika. Amesema kwamba huu ni uharibifu. Ikiwa inaposemwa kwamba kwa nini mnafanya ibada ya masanamu, muache uchafu huu, anasema kwa nini tuache uchafu huu, bila hii hatuwezi kuishi. Basi kuna bahati mbaya zaidi nini kuliko hii kwamba unategemea masanamu, lakini namwambieni waziwazi kwamba hatimaye ukweli unapata ushindi. Bila shaka kumbukeni kwamba hakuna kitu kibaya zaidi kuliko uongo. Watu wa dunia wanasema kwamba wale wanaosema wakweli wanakamatwa, lakini mimi kwa nini nikubali kauli yao? Kesi 7 zilifanywa dhidi yangu, lakini hata katika kesi moja mimi sikusema uongo. Je, niambieni mimi nimeshindwa hata katika kesi moja? Mungu mwenyewe ni msaidizi wa mkweli. Inawezaje kutokea kwamba mtu mkweli adhibiwe na Mwenyezi Mungu? Haiwezekani iwe hivi. Ikiwa inatokea hivi, basi duniani hakuna yeyote atakayekuwa na ujasiri wa kusema kweli. Ikiwa wakweli wakianza kupata adhabu, basi katika hali hakuna yeyote atakayesema kweli. Na vile vile watu hawatakuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu, na watu wa kweli watakufa katika hali hii. Kitu hasa ni kwamba wale wanaosema kweli wakipata adhabu, wao hawapati adhabu kwa sababu ya kusema kweli, bali wao wanapata adhabu kwa sababu ya maovu yao yaliyofichika, na wao wanapata adhabu kwa sababu ya uongo mwingine. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua maovu yao na dhambi zao. Kwa hivyo kwa sababu maovu haya, dhambi hizi, wanapata adhabu. Si maana wanapata adhabu kwa sababu ya kusema kweli. Basi sisi kwa kuonyesha unyenyekevu tunatakiwa tuondolee msamaha wa dhambi zetu, isije tukakamatwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya dhambi yetu iliyofichika. Mwenyezi Mungu ametoa amri mingine na ameeleza sifa moja ya maaminio ambayo ni hii: wal kazimina al ghaiza wal afina anin nas, yani wao wanashinda juu ya ghadhabu yao na vile vile wanasamehe watu. Afu maana yake ni hii kwamba ukosefu uliofanywa dhidi yake kwa kusahau ukosefu ule kumsamehe mtu mwingine, hii ni afu. Basi mutakini yule ambaye anapata ushindi juu ya ghadhabu yake, na pamoja na hii anasamehe wengine, na anasamehe katika hali hii kwamba yeyote aliye ni dhulumu, basi mimi ni sahabu dhuluma ile. Kwa kuyeleza maelezo ya madha hii kwamba kuna faida gani ya kupata ushindi juu ya ghadhabu, Sayyidina Ibn Aslam anasema kumbukeni kwamba kuna uadui katikati ya akili na jazba. Wakati mtu anapopata hasira, basi akili haiwezi kubaki, lakini yule ambaye anafanya subira, yule anapewa nuru. Kwayo akili inapata mwanga, kisha kwa kupitia nuru ingine inapatikana. Kwa sababu ya hasira, giza inapatikana. Kwa hivyo katika giza inazalika. Kisha amesema kumbukeni mtu anayefanya dhulma na anapata ghadhabu, yeye hawezi kusema maneno ya maarifa, yeye hawezi kusema maneno ya hekima. Yule ambaye kwa kupata ghadhabu dhidi ya mwenzake anapata hasira, basi yeye hawezi kusema maneno ya maarifa na hekima. Wakati anapotukana katika hali hii, yeye hawezi kutoa maneno ya elimu na maarifa katika hali hii. Ulimi wake hauwezi kusema maneno mazuri ambayo yanaridhika, ambayo Mungu anapenda katika hali hii. Hawezi kusema maneno ya aina hii. Basi watu wa aina hii wanasema uchafu tu. Basi ghadhabu na hekima haiwezi kujumuika pamoja. Yule ambaye anakuwa na hasira, akili yake inakuwa ndogo. Yani akipata hasira, basi akili yake inakuwa mnene, yani hapati nafasi ya kufikiria na kupata akili. Ghadhabu ni sawa sawa na mwenda wazimu. Ghadhabu inapopatikana, mtu anasahau hekima. Amesema mwanadamu anatakiwa atumie uwezo wake wote mahala pake. Kwa mfano, kuna uwezo wa ghadhabu wakati inapopita kiasi, basi mtu anakuwa mwenda wazimu. Katika uenda wazimu na katika hali ya ghadhabu ni tofauti kidogo. Yani katika hasira na uenda wazimu ni tofauti kidogo. Wakati mtu anapopata ghadhabu, basi ananyanganywa chemchem ya hekima. Hata kama mtu ni mpinzani wake, hatakiwi azungumze naye kwa hasira. Yani wakati wa kuzungumza na mpinzani, hatakiwi awe na ghadhabu. Basi amri za Mwenyezi Mungu kwa kuboresha hulka zetu zinatupatia ukaribu na Mwenyezi Mungu, vile vile zinatupatia akili, pamoja zinatuokoa katika uadui wa aina mbalimbali. Wale wanapata hasira wanapata hasara tu, hatukuona wamepata faida. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema sehemu moja kwamba nguvu mbili ni aina hii, kwamba inamfanya mtu kuwa mwenda wazimu. Hizi nguvu mbili ni aina gani? Ni aina gani? Moja ni dhana mbaya na ya pili ni ghadhabu na hasira. Wakati hali hii inapopita kiasi, katika hali hii mtu anakuwa mwenda wazimu. Basi ni lazima kwamba mtu aepukane na ghadhabu na dhana mbaya, yani mtu asifanye dhana mbaya na wala asiwe na hasira. Kwa ajili ya kuepukana na dhana mbaya, Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu pia ametuamuru. Mungu anasema, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katira minadh-dhanni inna ba'adh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dhukum ba'dha ayuhibu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yani enyi mliamini, jiepusheni kufanya shuku kwa wingi, maana shuku pengine inakuwa dhambi. Wala msipeleleze, wala baadhi yenu wasiwatete wengine. Je, mmoja wenu anapenda kula nyama ya nduguye aliyekufa? La, hampendi. Na mcheni Mwenyezi Mungu, bila shaka Mwenyezi Mungu ni mwenye kupokea toba, mrehemevu. Katika aya hii, kitu cha kwanza ambacho kilichoelezwa ni kwamba dhana mbaya. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema shuku na dhana mbaya ni maradhi na ni balaa ya aina hii, kwamba inamfanya mwanadamu kuwa kipofu. Na kwa kumfanya kipofu, anamangusha katika shimo la mangamio. Kisha amesema, mkumbukeni kwamba maovu yote yanapatikana kwa sababu ya shuku na dhana mbaya. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu ametuonya tusiwe na hali hii. Amesema mtu anatakiwa ajiepushe na kufanya shuku, yani ikiwa anapata dhana mbaya kuhusu mtu mwingine, afanye istighfar sana. Yani ikiwa amepata dhana mbaya kuhusu mwenzake, badala ya kuendelea na hali hii, anatakiwa afanye istighfar sana badala ya kumpatia hasara mwenzake. Amesema natakiwa afanye istighfar kwa wingi na vile vile afanye maombi kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kuepukana na matokeo ya kitu hiki kibaya. Ambayo yatapatikana kwa sababu ya dhana hii mbaya. Kwa hiyo jambo hili si la kawaida, maradhi hii ni mbaya sana. Kisha jambo la pili kwala Mungu ametuambia kwamba tujiepushe nayo ni kufanya upelelezi, yani kutafuta aibu ya wengine. Mtu hataki kueleza kitu fulani, basi kufanya utafiti na kufanya juhudi na kufanya juhudi ya kupata kujua kuhusu kile kitu. Kwa sababu ya hii uovu unapatikana katika jamii. Amri ya tatu iliyotolewa ni kwamba umsisengenye, na mfano wa yule ambaye anasengenya mfano wake ni sawa sawa na yule anayekula nyama ya nduguye. Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliulizwa kuhusu tabia ya kusengenya. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema kwamba kueleza tabia ya mtu fulani inapatikana ndani yake, kueleza hivi ikiwa yeye yupo pale, yeye hatapenda tabia yake aelezwe, basi hii ni kusengenya. Yani kusema tabia yake inapatikana ndani yake na kueleza tabia yake ile wakati yeye hayupo pale, basi hii ni sawa sawa na kumsengenya. Ikiwa jambo ile haipatikani ndani yake, tabia ile haipatikani ndani yake, basi hii ni lawama juu yake. Basi mcha Mungu anatakiwa asifanye mambo ya aina hii, kwayo yanaleta fitina katika jamii. Yani yeye asifanye, asisengenye wala asilaumu wengine. Katika Ramadhani tunapotaka kupata ucha Mungu na tunataka ukaribu naye, tunataka maombi yetu yapokelewe, basi katika hali hii tunatakiwa tuepukane na mauhu haya yote, na vile vile tunalazimika tufanye juhudi ya kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu. Atujalie tuweze kufanya hivi, kwamba tuweze kufuata amri zake zote. Kwa kufanya hivi tupate ukaribu naye, na baada ya Ramadhan pia wema hii tuendelee kufanya, sisi tuwe wenye kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu na tuwe watifu wake. Hazuri anasema baada ya swala nitasalisha jeneza moja ghaibu, ambayo ni jeneza ya shahid moja. Bana Chaudhry Khalika Masahib, ibn wa mtoto wa Bashira Masahib, mwenyeji wa Karachi, katika umri wa miaka 49, wapinzani wa jumuiya, tarehe 20 Juni 2016, takriban 3:30 usiku katika kliniki yake walimuua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sawa na maelezo yaliyopatikana kuhusu tukio hili, kwamba bana Chaudhry Khalika Masahib alifanya diploma katika medical na vile vile alikuwa na kliniki yake homeopathy na allopathy. Siku ya tukio, baada ya kufuturu saumu yake, alienda katika kliniki yake na alikuwa anaangalia wagonjwa katika kliniki yake. Takriban 3:30 usiku, watu wawili waliovaa helmet wakaja katika kliniki yake na watampiga risasi, na kwa kumpiga risasi wale wakakimbia. Risasi mbili ilipigwa katika kichwa chake na risasi mbili ipigwa katika kifua chake. Na mtu mmoja ambaye ana duka lake la dawa mbele ya kliniki yake akaenda nyumbani kwake na akawafahamisha watu wa familia. Mtoto wake akaja na gari na akapelekwa hospitalini, lakini kabla ya kufika hospitalini alikuwa amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika mtaa ule ule wa Karachi, mwezi uliopita tarehe 25, wapinzani walimuua mwanajumuiya mwingine aitwaye bana Dauda Masahib. Katika familia ya shahid marehemu, jumuiya iliingia kwa kumpitia babu yake. Familia yake ilihamia Gokwal, baadaye ilihamia Sangar Shahdadpur. Katika kijiji kitwacho Ahmadpur, shahid marehemu alizaliwa 1967. 1988 walihamia Karachi na alifanya diploma katika medical na alianza kufanya kazi katika laboratory. Pamoja na hii jioni alikuwa akiendesha kliniki yake pia. Baadaye akastaafu katika kazi ya laboratory na akaanza kufanya kazi katika kliniki yake. Shahid marehemu alikuwa na sifa chungu mzima. Alikuwa na shauku sana ya mahubiri. Alikuwa akiwahubiri wasiokuwa na jumuiya katika kliniki yake. Shahid marehemu alikuwa akiswali sala kwa jamaa na alikuwa mtu mwenye huruma sana na alikuwa akiswali nafali na alikuwa akifanya ibada sana na alikuwa akiwasaidia wanyonge na wagonjwa ambao si wanajumuiwa. Alikuwa akisema kwamba wewe ni kadhiani, sisi hatupendi tupate madawa kutoka kwako, lakini sisi tufanye nini? Watoto wetu wanapona kwa kupitia madawa yako. Alikuwa musi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na alikuwa akitoa huduma katika kazi ya jumuiya. Shahid marehemu aliwahi kuwa muhasal na vile vile zaim ansarullah. Tangu miaka 18 alikuwa katibu wa wakfe nao. Mke wake anasema kwamba aliwafundisha watoto wake katika utoto wao na mwenyewe pia alikuwa akiswali swala tano kwa nyakati zao. Alikuwa akisoma Qur'ani tukufu kila siku pamoja na tafsiri yake. Alikuwa akisikia hutuba na alikuwa akiwahimiza watoto pia wasikilize. Na asubuhi na jioni alikuwa akiangalia MTA. Hazura anasema MTA ni njia nzuri ya malezi ya watoto wetu na familia yetu. Alikuwa akisaidia watu wa mtaa wake. Mke wa Shahid marehemu anasema kwamba katika ndoto niliona kwamba nimepewa glasi mbili ya maji tamu. Nauliza hii ni maji ya aina gani? Inaonekana kwamba hii ni maji tamu maalum. Naambiwa kwamba maji tamu hii ni ya kitu kizuri cha dunia. Baada ya kuwawa kwa bana marehemu nikajua kwamba glasi moja ni ile iliyokuwa kuwawa kwake na glasi ya pili ilikuwa kuwawa kwa bana Daud Masambaya. Alikuwa anaishi katika mtaa ule ule. Marehemu ameacha ndugu zake na mke wake na watoto wawili. Mtoto wake mmoja anasoma katika Jamia Ahmadiyya na vile vile mtoto wake mwingine aitwaye Rahika Ahmad anasoma chuoni. Binti yake moja ni Ishmael Ahmad, umri wake ni miaka 16. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja ya marehemu, aiweke roho yake mahala pema huko peponi na awajalie watoto wake na familia yake subra sana na awajalie waweze kuendeleza wema ya baba yao. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.